Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Yangi yo'llik 22 yashar haydovchi militsiya undan yolg'on ko'rsatma olish uchun qiynoqqa solganini iddao qilmoqda.
Oyoqlarim ko'karib, oyog'imga ham tepgandi, oyoq kiyim bilan boshlarimga tepib tashladim. Ko'zikda ko'zim ko'karib, qoshim yorildi.
Qirimlik pensionerlar ukrainalik norozi ishchilar rolini 400 rublga o'ynab berdi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 jangchisi qo'lga olindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Chunki O'zbekistonda odamlarning dardini so'raydigan, bir haqiqatni, adolatni yuzaga chiqaradigan bironta bir tashkilot topilgan yo'q.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasining unsurlari kuzatilmayotir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari masalalari bo'yicha byurosi ana shunday xulosani berdi. O'zbekistonda 21-dekabrga belgilangan saylovga baho berish uchun yuborilgan YHXT missiyasi ovoz berishga bir hafta qolganiga qaramasdan saylovoldi kampaniyasi o'ta sust o'tkazilayotganiga e'tibor qaratmoqda. Kecha e'lon qilingan oraliq hisob botida shunday deyilgan. Hozirgacha saylovoldi kampaniyasi alomatlari deyarli kuzatilmayapti degan missiya vakillariga ko'ra, O'zbekistondagi qonunchilik bazasi ommaviy axborot vositalarida siyosiy pluralizmga to'siq yaratmoqda. Shuningdek, YHXT missiyasi kuzatuvlariga ko'ra, partiyaning dasturlari asosan ijtimoiy muhofaza va iqtisodiy rivojlanish masalalariga qaratilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistonda nomzodlar o'rtasida siyosiy raqobat yo'qligi bois parlament saylovlariga to'laqonli kuzatuvchilar missiyasini yubormaslikka qaror qildi. Buning o'rniga saylov jarayoniga baho beruvchi cheklangan guruh O'zbekistonga keldi. 21 noyabr kungi saylovlarda O'zbekistonda faoliyati ruxsat etilgan 4 partiyadan 135-tadan nomzod qatnashadi. Bular O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi, Xalq Demokratik Partiyasi, Milliy Tiklanish Partiyasi hamda Sotsial Demokratik Partiyasidir. O'zini iste'mol bozorlari bo'yicha strategik tadqiqotlar jabhasida dunyoning yetakchi guruhi deb taqdim etgan Euromonitor International O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga oid hisobot va bashoratiga jiddiy shubha bildirdi. Guruhga ko'ra, joriy va kelasi yillarda inflyatsiya darajasi hukumat aytayotganidan kamida 2 marta balandroqdir. 13 noyabr kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan 2015 yilgi davlat byudjetida kelasi yilgi inflyatsiya darajasining 5.5-6.5% oshmasligi realistik taxmin sifatida tasdiqlandi. Hukumat ta'kidlashicha, 2014 yilda inflyatsiya ko'rsatkichi 6.8% oshmagan. Ozodlik bilan suhbatda Euromonitor International tahlilchisi Anna Solovyova eng kamtar hisob-kitobda 2014 yilda O'zbekistondagi inflyatsiya 10% kam bo'lmasligini ta'kidladi. Ayni paytda tahlilchi O'zbekistondagi asl inflyatsiya darajasi bu raqamlardan balandroq ekanini ham tan oladi. O'zbekistonda qonuniy tadbirkorlik faoliyatiga to'siqlar yaratish va xo'jalik subyektlarining ishiga aralashganligi uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonunchilik me'yorlari kuchga kirdi. Bu haqda xabar qilgan rasmiy matbuotga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 11-dekabr kuni imzolagan qonunga binoan bunga oid tuzatishlar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan. Yangi qonunga binoan tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, jumladan xususiy tadbirkorlikni ro'yxatga olish va davlat tomonidan xizmat ko'rsatishdan bosh tortish, xo'jalik subyekti faoliyatiga noqonuniy tarzda to'siq yasash kabi harakatlar uchun eng kamisha qiring 10 barobardan 20 barobarigacha jarima belgilandi. Agar bu qonunbuzarlik 1 yil davomida yana takrorlanadigan bo'lsa, mas'ul shaxslar 20 barobardan 30 barobarigacha jarimaga tortilishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Washington Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llaydigan bo'lsa, Moskva ham aksil choralar ko'radi deya bayon qildi. AQSh Senati va Vakillar palatasi 11 dekabr kuni bir ovozdan qabul qilgan Ukraina ozodligini qo'llab-quvvatlash aktiga binoan Moskvaga nisbatan Ukrainadagi xatti-harakatlari bois navbatdagi sanksiyalarning joriy qilinishi va Vashingtonning Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilar bilan kurashayotgan Kiyev hukumatiga jangovar qurollarni yetkazib berishiga yo'l ochadi. Mazkur hujjat qonun kuchga kirishi uchun uni AQSh prezidenti Barak Obama imzolashi kerak. 13 dekabr kuni qilgan chiqishida Repkov albatta biz buni javobsiz qoldira olmaymiz deya ta'kidladi. Qonunga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 350 million dollarlik harbiy uskunalar, jumladan tanklar va zirhli mashinalarga qarshi qurollar, radar uskunalari, kuzatuv dronlari va kommunikatsiya vositalarini taqdim qilishi mumkin bo'ladi. Ukraina parlamenti a'zolari buni tarixiy qaror deya olqishladi. 13 dekabr kuni Kobulda Afg'oniston Oliy sudi mulozimi otib o'ldirildi. Kobul politsiyasining bildirishicha, Oliy sud kotibiyati rahbari Atiqulloh Rafuvi shanba kuni ertalab uyi oldida otib ketilgan. Politsiya hozircha qotillikka aloqadorlikda gumonlanganlarni aniqlay olgani yo'q. Shuningdek, juma kuni kechqurun jangarilar Parvan viloyatidagi Bag'rom havo bazasi oldida harbiy konvoyga hujum qilib, xorijlik ikki askarni o'ldirgani xabar qilindi. NATO yetakchiligidagi xalqaro xavfsizlik yordami kuchlari ma'muriyatining 13 dekabr kuni ma'lum qilishicha, ikki askar Sharqiy Afg'onistonda dushman kuchlar hujumi oqibatida nobud bo'lgan. Ikkala hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi 22 yashar Akmal Tohirov militsiya xodimlari uni qiynoqqa solib, soxta ko'rsatma yozdirib olganini iddao qilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganligini tan olgan Akmalning aytishicha, tergovchi uni qonunga ko'ra jazolash o'rniga qattiq kaltaklagan. Spirtli ichimlik ichib rulga o'tirganini tan olgan Akmal Tohirovning iddao qilishicha, tergovchi uni qonun bilan jazolash o'rniga qiynoqqa solgan.
Men bizni ozgina bolalardan ko'chada yurib mashinamda ozgina bir kuni ichib rulga o'tirgandim. Degan o'sha o'zimizning yusufxona oldidagi svetoforda rulni oldida mashina olgan chiqirib o'tib ketdi bir marta. Ketimizdan keyin gayli tushdi, o'sha rulning gaylari. Quvlat yurib ketgan mashinani urib olishdi mashinasini, keyin orqamdan kelib urdi mashinasini ustiga.
Sizni mashinangizga kim urdi?
Ha, mana mashinani kelib orqamdan kelib urdi.
Siz qochganmi deysiz?
Gaydan qochuvdingiz, ha. Qo'llar dildan aytganimga qo'rqdim, dedim to'xtashga. Keyin orqamdan kelib mashinasini urdi, men to'xtamasdan qochdim. Keyin to'qrash yuklashdi. Keyin o'sha rob yildan olib bordi. Gay mashinasiga to'xtatdidan ushlagandan keyin. Yo'lda qolsa kirishimiz bilan o'sha Akmalni maskanimizga o'sha kim bo'lib ishni bilmadim, mashinani tushishimiz bilan tepib tashladi o'sha yerda mana.
Akmal Toyirovga ko'ra, uni kabinetga olib kirishgandan so'ng kaltaklash yana davom etgan.
O'zidan ketib tashladi. Keyin ichkariga kirganimizdan keyin ichkariga olib kirdi, kabinet yaqiniga o'sha yerda mashinani orqaga yurib, dadinga yurib urib olsin deysanda, yo'qsasan ham o'tga deb majburladi. Masalan, hozir mashinangni olib o'tib chiqaman, uyingizdagilarni ham ko'rmaysan, mashinani ham men yo'q tashlayman. Mutlaqo xo'jayinman deb o'sha rastani chiqib, man keyin urushidan ham qo'ldimda, man yozsang yoz, man qo'yman, yozib qo'ygan deb ham qo'ldim. Oyoqlarim ko'karib, oyog'imni ham tepgandi, oyoq kiyim bilan boshlarimga tepib tashladim, boshlarim o'g'ri bo'lib, zanzir bilan bo'lib ketdi. Ko'z ikkita ko'zim ko'karib, bitta qoshim yorildi.
Shu bir o'zi urdimi yoki ko'pchilik urishdimi ular?
Birinchi o'sha hovliga tushganimizda 2-3 bo'lib urishdi. O'sha birinchi Akmalni ko'rdim, o'sha Akmal o'zi birinchi. Yo'q, ya'ni o'zim odamlar bo'ldi, 2-3 bo'lib tepib tashlashdi oyoq kiyim boshlarimga. O'sha yerga yotib qoldim, oyog'imni sudan, mana bo'yimdagi kiyimlarni sudrab, oyog'im tizzamdan sudrab oldim, o'sha ichkariga tepib tashladi, boshimga tepib. Bo'lishim bilan mayli, dozani qildim, bo'lganidan qo'rqqanimdan keyin mayli dozani qo'yib berdim. İşte doktorum ne kadar bir anakalı kildi. Şöyle ki yani akşam sakınmaktı. Git işte o yaklaşır. Hemasını vortu vortu bana kordu işte.
Deydi Akmal Tohir. Faydoçinin yetişti. Şundan sonra onu bir keçe kameraya kamap koyuşken.
Aynen ki bir ortası yoruna sakladı diyen bir şey. Bir ortası yani yolda diyen bir şey. Ben de yolda diyen bir şey.
Deydi Akmal Tohirov. Akmalning dadasi Qo'shqor Tohirov barcha tafsilotlarini bilgandan so'ng Yangiyo'l tuman ichki ishlar boshlig'iga arz qilgan. U yerdan qoniqarli javob ololmagach, O'zbekiston inson huquqlari alyansiga murojaat qilgan. Alyans rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, tashkilot bu qonunbuzarlik haqida barcha idoralarga shikoyat arizasi yozgan.
Наш правозащитник Шухрат Рустамов. И я, и родственники Акмаля
Biz Akmal Tohirovning yaqinlari bilan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga Ichki ishlar vazirligiga zudlik bilan bu masalani ko'rib chiqishlari haqida maktub yozdik. Militsiyaning ishonch telefonlariga sim qoqdik. Prezident devoni oldida piket o'tkazmoqchi edik, lekin militsiya yo'limizni to'sdi. Bugun kasalxonaga borib Akmalni ko'rdik. Hamma joyi mamatoloq bo'lib shib ketgan, miyasi jarohat olgan. Uni qiynoqqa solgan militsiya xodimlari qonun oldida javob berishi kerak, dedi Yelena Urlayeva. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida Yangiyo'l shahar ichki ishlar boshqarmasiga qo'ng'iroq qildi. Telefon go'shagini ko'targan tergov bo'limi mulozimi maqsadimizni bilgach, go'yoki bizni ovozimizni eshitmaganday bo'lib go'shakni ilib qo'ydi. Bizning boshqa urinishlarimiz esa natija bermadi. Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, O'zbekistonda qiynoq qo'llashni taqiqlovchi qonun kuchga kirganiga 1 yil bo'lganiga qaramasdan, tergov izolyatorlarida va qamoqxonalarda gumonlanuvchi va mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash davom etmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi so'nggi bor 2013-yilning noyabrida O'zbekiston hukumatini mamlakat qamoqxonalaridagi sistematik qiynoqlarga chek qo'yishga chaqirgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Sochi Olimpiadasi inshootlarini qurishda ishtirok etgan 10 minglab mehnat muhojirlaridan bir necha yuz nafari nobud bo'lgan. Angliya, Ruminiya va Rossiya jurnalistlari bugun e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv natijalariga ko'ra, ular orasida ko'pchiligi O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Sochining ko'lankalari deb nomlangan reportajda Sochi Olimpiadasi qurilishlarida huquqlari poymol etilgan, abgor ahvolda yashab ishlagan minglab rumin, ukrain va o'zbeklar taqdiri qanday bo'lgani haqida gap boradi. Londondagi surishtiruv jurnalistikasi markazi, Belgiyadagi jurnalistik jamg'armasi va Ruminiyadagi Tinblaksia nashri tomonidan tayyorlangan reportajning katta qismi 50 milliard dollarlik loyihada hech bir haq-huquqsiz ishlatilgan o'zbekistonlik mardikorlar, jumladan nom-nishonsiz o'lib ketgan o'nlab o'zbeklar haqida hikoya qiladi.
10 dekabr kuni e'lon qilingan katta maqolaning deyarli yarmini egallagan o'zbekistonliklarga bag'ishlangan qismi qullar sinfi deb nomlangan. Sochi ko'lankalari nomli reportajda olimpiada inshootlari qurilishida ishlatilgan muhojirlarning ko'pchiligi na davlat, na ish beruvchilar tomonidan tegishli tarzda qayd qilingani bois aniq raqamlarni berish imkoni bo'lmagan, lekin mualliflarning taxminicha 10 minglab mehnat muhojiri bir necha yil davomida og'ir va noinsoniy sharoitlarda mehnat qilishga majbur bo'lgan. Maqola muallifi Londondagi surishtiruv jurnalistikasi markazi muxbiri Craig Shaw Ozodlik bilan suhbatda Sochi ko'lankalari Rossiya g'aznasi uchun 50 milliard dollarga tushgan yirik loyihani amalga oshirishda arzon kuch sifatida hech kim tomonidan qaydga olinmagani bois hech qanday haq-huquqsiz ter to'kkan 10 minglab mehnat muhojirlari orasida nom-nishonsiz o'lib ketganlardir dedi.
These are the mostly unnamed unregistered dead or unadmitted dead migrant workers.
Bular ro'yxatga tushmagan nomsiz o'liklardir. Sochi Olimpiya o'yinlari inshootlari qurilishda nobud bo'lgan, lekin hech kim tilga olmagan o'liklardir. Sochi inshootlarini qurishda qancha odam ishlagani hech kim tomonidan ro'yxat qilinmagani bois aniq raqamlar yo'q. Lekin Human Rights Watch hisob-kitoblariga ko'ra, u yerda 70 ming atrofida mehnat muhojirlari ter to'kkan. Lekin menimcha, bu raqam ancha past, chunki 2018-yilda bo'ladigan futbol chempionati uchun bittagina shaharda quriladigan inshootlarga 60 mingga yaqin mehnat muhojiri jalb etilishi kutilmoqda. Ya'ni jahon chempionati bir necha shaharda o'tishi hisobga olinsa, 100 minglab muhojir haqida gap ketmoqda. Human Rights Watch aytayotgan 70 ming ham ozmuncha emas. Ular turli mamlakatlardan, O'zbekiston, Moldova, Qozog'iston va boshqa joylardan bo'lgan. Lekin ularning katta qismi, biz gaplashgan guvohlarning so'zlariga ko'ra, aksari o'zbekistonliklar bo'lgan.
Dedi londonlik jurnalist. Maqolada Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari muammolarini o'rganish bilan shug'ullangan huquq faoli Maqsud Abdujabborov to'plagan ma'lumotlar ham keltirilgan. Asli o'zbekistonlik faol shu yil boshlog'ida, jumladan Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Rossiyada so'nggi 4 yil davomida 48 mingdan oshiq o'zbek mardikori turli vaziyatlarda vafot etgani to'g'risidagi iddaolarini ilgari surish ortidan Rossiya rasmiylari tomonidan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. O'zbekistonda 2 oy davomida qamoqda ushlab turilgan Abdujabborov hozirda mamlakatni tark etishga muvaffaq bo'lgan, lekin uning qayerdaligi xavfsizlik maqsadlarida sir tutilmoqda. Sochi ko'lankalari maqolasi uchun The Black Sea EU nashri bilan suhbatlashgan faol o'zidagi ma'lumotlar Rossiya rasmiy idoralaridan olingan raqamlarga asoslanganini aytadi.
Mehnat muhojirlari o'limining turli sabablari bo'lgan, lekin asosiy sababi noinsof ish beruvchilardir. Xavfli ish hech qanday malakaga ega bo'lmagan odamlar tarafidan tegishli nazoratsiz amalga oshirilgan. Yana bir muammo, odamlar dam olmay ishlashga majbur bo'lgan. Ba'zi hollarda hatto uxlashmagan ham. Ba'zi ishchilar charchagandan fikrini bir joyga jamlay olmagani oqibatida fojia yuz berib nobud bo'lgan.
Deya Abdujabborovdan iqtibos keltiradi maqola mualliflari. Olimpiya inshootlari qurilishida korrupsiyaning keng ko'lam kasb etgani ham ko'plab muhojirlarning nom nishonsiz o'lib ketganiga sabab bo'lgan va ayniqsa o'zbekistonliklarning kundalik ravishda halok bo'lganiga doir gap-so'zlar ko'p uchragan. The Black Sea EU muxbirlari suhbatlashgan muhojirlar Olimpiya o'yinlarida chang'i sporti o'tkazilgan Roza Hutor inshooti qurilgan joyda 7 o'zbekistonlikning jasadi ko'milgan ommaviy qabr to'g'risida gapirib bergan. Muhojirlarni yollagan xususiy shirkatlar guvohlarning aytishicha o'z obyektlarida yuz bergan o'lim holatlarini xaspo'shlash uchun huquq tartibot idoralari rasmiylariga pora to'lab kelgan. Ozodlikka gapirgan londonlik jurnalist Craig Shaw bu hikoyalar bir-biridan mustaqil ravishda gapirgan guvohlar hikoyalaridir, dedi.
Once we began contacting workers, each one of them, or almost every one of them, immediately said yes. People were dying here every day, and they were mostly Uzbeks.
Bu mavzuni o'rganishda har xil odamlar bilan muloqot qila boshladik. Ularning har biri hech bir ikkilanishsiz, ha, odamlar kundalik ravishda o'lgan deya gapira boshlashdi. Bu hikoyalarga ko'ra, o'lganlarning ko'pchiligi o'zbekistonliklar bo'lgan. Meni dahshatga solgan narsa, na Rossiyada, na O'zbekistonda bu hodisalarga qiziqish bo'lganidadir. Albatta, ma'lum sabablarga ko'ra o'limlar sonini aniq aytishning imkoni yo'q, chunki Rossiya hukumatining qancha mehnat muhojiri nobud bo'lgani bilan ishi yo'q. Boshqa tarafdan, O'zbekiston hukumati ham xorijga tirikchilik qilgani ketgan fuqarolardan jirkanadi. Shu sababdan, hatto O'zbekiston rasmiylaridan qancha o'lim bo'lgani, so'nggi 2 yil ichida Rossiyadan, Sochidan qancha tobut qaytgani kabi savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Raqamlarni tasdiqlash qiyin, lekin bizga aytilgan hikoya va guvohliklar bir-biriga mos kelgani, bu manbalar aniq bo'lmasa-da hech bo'lmaganda ishonchli deyishimizga asos bo'la oladi.
Dedi jurnalist. Maqola mualliflari Olimpiada o'yinlari o'tkazilganiga qariyb 1 yil bo'lganiga qaramasdan bu muammoni ko'tarib chiqishdan maqsad, birinchidan hukumat va jamoatchilik tarafidan mutlaqo qiziqish bildirilmagan bu o'limlar haqida. Boshqa tomondan esa Rossiyada 2018-yilda uyushtiriladigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga tayyorgarlik bilan bog'liq qonunning qabul qilingani bu fojialarning yanada kattaroq ko'lamda takrorlanishi ehtimoli haqida ommani ogohlantirish, dedi.
Government passed a law which essentially removed a number of provisions from the Russian Labor Code and it related
Rossiya hukumati 2018-yilgi jahon chempionati inshootlari qurilishida ishtirok etadigan xususiy shirkatlar uchun yengilliklarni joriy qildi. Bu qonunga ko'ra shirkatlarda muayyan shartlarga amal qilishi talab qilinmaydi. Bu talablar odamlarni ishga yollash va ishdan haydash, ta'til haqqi, ortiqcha ish vaqti haqqi kabilarga doirdir. Bundan tashqari ish beruvchi mehnat muhojirini qaytadan o'tkazishi talab qilinmaydi. O'zi aslida shu paytgacha ham bunday qilmagan, lekin hozir bu qonuniylashtirildi. Bu esa ishchilarning soliq va migratsiya idoralaridan ro'yxatdan o'tmasdan ishga yollanishiga yo'l ochib beradi. Yana Sochi Olimpiadasi misolida ko'rilgan korrupsiya amaliyoti, xavfsizlik choralarining mutlaq amal qilmasligi kabi holatlar uchun imkon yaralmoqda va kim ishga olinib, kim ishdan haydalanayotgani, kim tirik, kim o'lib ketayotganini nazorat qilishning imkoni qolmaydi.
Dedi Londondagi surishtiruv jurnalistikasi markazi muxbiri Craig Shaw.
So'nggi paytlarda Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari keskin kamayib ketgani aytiladi, ayniqsa pul rublning qadrini tushib ketganligi va shu sabab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari kam pul yuboryaptilar. Rublning qadrsizlanish va dollarning keskin oshib borayotgani o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan Rossiyadan o'z yurtlariga pul yuborishlarining keskin kamayishiga sabab bo'lyapti. Mutaxassislar Rossiyadagi pul o'tkazmalari hajmining qisqarishi 2009-yilgi iqtisodiy inqirozdan buyon birinchi marotaba kuzatilayotganini ta'kidlamoqda. Ular bu holat yaqin bir necha yil ichida ham saqlanib qolishini taxmin qilayotirlar.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakatiga qarashli ikki jangari qo'lga olingani borasida xabar bergan. Keyingi paytlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida O'zbekiston Islomiy harakati faollarining davlatga qarshi janglarni rahbarlik qilayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi so'zlovchisi Hasibulloh Siddiqiy poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yaqinda mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining ikki jangarisi qo'lga olingani borasida xabar berdi. Siddiqining aytishicha ular aksariyat etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Foryo viloyati markazi Maymana shahrida ushlab olinganlar.
دو تن اعضای تحریک اسلامی ازبکستان هر یک قاری خالدالدین و تاشفولات
ملی خفصلیک ادارسه تماندن اتکزلگن بر حربی عملیات نتیجه سده ازبکستان اسلام حرکتنین اکی اعضاسه قاری خالدالدین و تاشفولاتلر میمنه شهرده قولگه آلندلر اولر ترور حجوملرنه عملگه آشرش اچون تیارگرلیک کرردلر Milliy xavfsizlik idorasi mulozimlari mazkur terrorchilarni hamlalarini amalga oshira olmaslaridan oldin ushlab olganlar.
Dar shahr Maymana viloyat Foryob tavsiti mansubini riyosat umumiyati milliy tasgirga binora bamoqi.
Ayni holda mazkur viloyatning Almor tumanida o'tkazilgan boshqa bir harbiy amaliyot natijasida O'zbekiston Islom harakatining boshqa bir jangarisi qatl etilgani to'g'risida ham xabar qilindi. Afg'oniston milliy armiyasi mansabdorlaridan general Sherinshoh Kuhbandining mediaga aytishi nobud etilgan jangarining kimligini aniqlash uchun uning jasadi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi degan. Ayrim kuzatuvchilar so'nggi chog'larda mamlakat shimolida davlatga qarshi amalga oshiriladigan janglarni chet ellik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati faollari rahbarlik qilayotganliklarini ham aytadilar. Foryo viloyati viloyat kengashi a'zosi Rahmatulloh Turkistoniy keyingi oylarda mazkur viloyatda davlatga qarshi jang qiladigan qurollik guruhlar orasida pokistonlik hamda o'zbekistonlik jangarilar ko'proq kuzatilganini aytadi.
O'sha mahalladan, o'sha nuqtoi ke talibni qo'lga ushlagan bir tadod muhojirlar o'zidan muhojir bo'lib kelgan ba'zi soyi Qaysorda yo markaz shahar Maymanada ular muhojir bo'lib o'ylardan jaloy vatan bo'lib chiqibdi. O'shalar shuni aytadilarki, mana hatto o'zbekistonlar bor, mana bu pokistonlar bor, bu janglarga sozimonlik qilayotgan. Unda o'ylaymizki, hatman bir ma'lumsa mamlakatlarimizda bo'lgan qo'li bor, o'zi hatman shu Taliban pokistoniy va Oysoy o'zbekistonlar bular o'rga huzuri bor.
Shu kecha kunlarda Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa Foryobning ayrim hududlarida notinchliklar avj olayotgani aytiladi. Qator tahlilchilar mamlakat shimolida xorijlik jangarilar soni oshganini, ushbu hududda notinchliklarga sabab bo'lgan asosiy omil ekanini ta'kidlaydilar. عالم کهکن، آزادلیک رادیوس، کابل.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Rossiya ommaviy axborot vositalari, ayniqsa markaziy televideniyasi Ukraina voqealarini buzib ko'rsatayotganlikda hamda bir tomonlama ko'rsatayotganlikda bir qator xalqaro tashkilotlar, jurnalistlar ayblab keladi. Mana yangi bir voqeani Ozodlik muxbirlari, Qrimdagi Ozodlik muxbirlari oshkor qilishdi. Qrimliklar ukrainalik norozi ishchilar rolini 400 rublga o'yna berdi. Mana voqea tafsilotlari qanday bo'lgan. Rossiyaning Simferopol shahrida Ukrainadagi Odessa mineral o'g'itlar zavodining ishchilari rolini o'yna bergan qrimliklarga 400 rubldan berildi. Talaba va pensionerlar go'yoki ukrainalik bo'lib, Kiyev hukumatiga norozilik bildirdi. Hujjatli filmdagi ommaviy sahnalarda o'ynash istagida bo'lganlarni taklif qilish haqidagi e'lon bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi Andrey Nikolayev sahifasida paydo bo'ldi. Nikolayev ommaviy tadbirdagi 1,5 soatlik ishtirok uchun 400 rubldan pul va'da qildi. U bu filmda ishtirok etishni istaganlarga 9-dekabr kuni soat 13:00 Ashan supermarketi oldida yig'ilishni taklif qildi. Tayinlangan vaqtda supermarket oldida asosan talaba va pensionerlardan iborat 200 ga yaqin odam yig'ildi. Guruh sardorlari hammani ro'yxat qilib avtobuslarga chiqardi. Yo'lda ketishayotganda qayoqqa borishayotgan va qanday filmga suratga tushirilishi haqida hech qanday tasavvurga ega emasligi aniq bo'ldi. O'nlab avtobuslar odamlarni Simferopol Gresi hududidagi korxonalardan birining oldiga olib bordi. Odamlarni avtobuslardan tushirib, kameralar oldida qator bo'lib turishga undashdi. Bugun biz ijtimoiy reklamalar seriyasidagi epizodlarni suratga olamiz. Biz zavod oldidagi to'polonni olamiz. Sizlardan ko'p narsa talab qilinmaydi. Hozir sizlarni zavod devori oldida kolonna qilib tizamiz. Ba'zilaringizga ko'tarib turish uchun plakatlar, transparentlar beramiz, deb e'lon qildi tashkilotchilardan biri. Tashkilotchining aytishicha, bu o'z huquqlari uchun kurashayotgan ukrainalik ishchilar noroziligini aks ettirishi lozim. Tashkilotchi bu reklama Rossiya uchun olinmayotganini ham qo'shimcha qildi. Hushyor pensionerlardan ba'zilari esa Rossiyaga qarshi kinoga tushmasliklarini aytishdi. Shundan so'ng bu Ukraina loyihasi va u yerda vaziyat yaxshi bo'lmagani uchun Qrimda suratga olinayotganini aytib, pensionerlarni tinchlantirishdi. Tashkilotchilar gap faqat bir korxona ustida emas, balki zavodlar bilan bog'liq bugungi holat haqida film olmoqchi ekanliklari bilan tinchlantirmoqchi bo'ldilar. Mitingchilarni qo'llariga plakatlar berilgandan so'ng bu film Odessadagi mineral o'g'itlar zavodi haqida film olinayotgani ma'lum bo'ldi. Noqonuniy xususiylashtirish bo'lmasin, xalqni talash bas qilinsin. Odessadagi mineral o'g'itlar zavodi oligarxlarniki emas, xalqniki kabi plakatlar va blokadani oching, Donbass bilan ishlashga qo'ying, Kolomoyskiy zavoddan qo'lingni tort kabi transparentlarni ko'targan odamlar go'yoki Ukrainadagi o'sha zavodni oldida 15 minut davomida zavodni yopmaslikni talab qilib suratga tushdilar. Soat 15:00 ommaviy sahnalarni suratga olish tugab, aktyorlarning ish haqlari taqsimlab berildi. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu ijtimoiy reklama tashkilotchilariga transport xarajatidan tashqari 80 ming rublga tushgan. Ommaviy sahnalar tashkilotchilari qanday maqsadda bu filmni olayotganliklariga izoh bermagan bo'lsa-da, Krim Reali muxbirlari, ya'ni Ozodlik muxbirlari plakatlardagi yozuvlardan gap nima haqida ketayotganini surishtirdi. Ma'lum bo'lishicha, Simferopolliklar o'zlari bilmagan holda Ukrainadagi Odessa mineral o'g'itlar zavodining ishchilari bo'lib suratga tushganlar. Bu ishchilar zavodning 5% aksiyasini Ukraina davlat mulk fondi sotuvga qo'yganiga go'yoki norozilik bildirganlar. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, zavodni sotib olmoqchi bo'lgan nomzodlar orasida Rossiyadagi Uralxim kompaniyasi raisi Dmitriy Mazelin va Dnipropetrovsk viloyati ma'muriyati boshlig'i Igor Kolomoyskiy hamda Dmitriy Fartas singari ukrainalik oligarxlar ham bor. Odessa mineral o'g'itlar zavodi 1978-yilda qurilgan bo'lib, ammiak, karbamid va azotli o'g'itlar ishlab chiqaradigan dunyodagi eng katta 3 korxonadan biridir. Shunday qilib, markaziy Rossiya ommaviy axborot vositalarining navbatdagi bu yasama hujjatli filmining asl sabablari namoyon bo'ldi.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:15 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
Hurmatli tinglovchilar, bilganingizdek har dushanba hamda har chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan soat 7 da Ozodlik radiosida jonli muloqot bo'ladi. Dushanba kuni Ozodlik onlayn, chorshanba kuni yo bas onlayn yoki Ozod navigator eshitirishlari bo'ladi. Marhamat, sizlar ham ishtirok eting. Iloji bo'lsa Skype ga ulansangiz, biz bilan bog'lanish juda ham oson bo'ladi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasining unsurlari kuzatilmayotir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari masalalari bo'yicha byurosi ana shunday xulosani berdi. O'zini iste'mol bozori bo'yicha strategik tadqiqotlar jamiyati dunyoning yetakchi guruhi deb taqdim qilgan Euromonitor International O'zbekiston hukumatining mamlakatdagi inflyatsiya darajasiga oid hisobot va bashoratiga jiddiy shubha bildirdi. O'zbekistonda qonuniy tadbirkorlik faoliyatiga to'siqlar yaratish va xo'jalik subyektlarining ishiga aralashganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirishni ko'zda tutuvchi qonunchilik me'yorlari kuchga kirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov Washington Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llaydigan bo'lsa, Moskva ham aksil choralar ko'radi deb bayon qildi. 13-dekabr kuni Kobulda Afg'oniston Oliy sudi mulozimi otib o'ldirildi. Kobul politsiyasining bildirishicha, Oliy sud kotibiyati rahbari Atiqulla Rafuviy shanba kuni ertalab uyi oldida otib ketilgan. BMT xavfsizlik kengashi joriy oxirida NATO jangovar qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgach, mamlakat xavfsizlik kuchlarini tayyorlikdan o'tkazish uchun NATO missiyasini yo'lda qoldirishni ko'zda tutuvchi rezolyutsiyani ma'qulladi. Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimizni ko'pchilik tinglovchilar yaxshi taniydi. Buxoro viloyatining Olot tumanidan o'qituvchi G'aybulla Bektoshev. Uning aytishicha, o'g'li va yana o'g'li va jiyanining nohaq qamalgani, nohaq sud bo'lgani uchun arz qilmagan joyi qolmadi. Agar 3 kun ichida mana shu arzlari ko'rib chiqilmasa, u saylov kuni butun oilasi bilan piketga chiqadi.
Men Bektosh G'aybulla Sodirovichman, Buxoro viloyat Olot tumanidanman. Mana bundan oldin ham bir necha marta prezidentimiz nomiga, bosh prokurorga, Oliy Majlis qonunchilik palatasi senat raisiga, ombudsmana, mana o'g'lim bilan jiyanimni nohaq qamab yuborganliklari uchun yordam so'rab murojaat etgan edim. Mening murojaatlarim
mana shu Oliy suddan ham, Senatdan ham Buxoro viloyat jinoyatchiligining raisi Muslimovga qaytib keldi. Mana 11-dekabr kuni bo'lgan apellyatsiyada bu narsalar umuman so'ralgani ham yo'q, ko'rib ham chiqilgani yo'q. Hatto advokat himoya qilib o'zining ma'ruzasini o'qiyapti. Sudga raislik qilgan Qodirov yoqdagi yordamchisi Saidov bilan gurung qilib kulayapti advokatning ustidan ham. Mening o'g'lim bilan jiyanim iltimos qilyapti yordam berishi. Ular hatto itning hurmati bor, lekin bularning hurmati joyiga qo'yilmaydi. Bu sudda qatnashayotgan Katikan Hamroy prokuror xodimi. Tuman savoshligi shundan ko'rinib turibdiki, bu tomonlama ko'rilgan mana shu ishni rad qilish protest ko'tarishni xayolga keltirmoqchi. Faqat yana shu ikkala yigitga qo'shimcha jazo berishni talab qilyapti dedi. Bu adolatdan emas. Shuning uchun men yana bir marta mana shu prezidentimizdan kerak bo'lsa adolatparvar insonlardan yordam so'rang. Haqiqatni yuzaga chiqarishda bir yordam etinglar. Mana men butun Olot tuman milliy xavfsizlik bo'limiga hamda ichki ishlar boshlig'iga iltimosnoma kirgizdim. Mana shu 3 kun ichida haqiqatni yuzaga chiqarib berishlarini so'radim. Sababi mana shu o'g'limning oilasini bilgan Komil Xalilov mening oldimga chiqib yo'limni to'sib, mana endi qishloqdan tashqariga chiqasam ma'bad sana keldi, seni o'ldiraman ana endi. Mana chiqadiganimni chiqdim, qamatadiganimni qamatdim, endi ma'bad sanaki deb mening hayotimga tahdid solayotganligi uchun iltimosnoma bilan murojaat qildim. Agar shu 3 kun ichida mani iltimosnoma to'g'ri hal qilinmasa, men 21-dekabr kuni bo'ladigan saylovda bütün qarindosh urug'larimni, jiyanimning 2-ta farzandini nogiron xalqqa yetkazgan emas. O'g'limning 2-ta bachasi farzand olib voyaga yetgan emas. Ikkala oila boqishdan ayrildi. Bu nogiron bolalar tarbiyasiga muhtoj. Bular inobatiga olinmaganligi uchun namoyish o'tkazib, mana shu axborot vositalarini mani shu suratga olishda himoya qilishda yordam so'rab murojaat qilyapman. Mening boshqa ilojim qolmadi. Chunki O'zbekistonda odamlarning dardini so'raydigan, bir haqiqatni adolatni yuzaga chiqaradigan bironta bir tashkilot topilgani yo'q. Hatto prezidentimizga yozgan arizalar kimning ustidan shikoyat o'shaning ustiga qaytib kelyapti. Bular yana mani ham ijtimoiy tomondan, iqtisodiy tomondan tanqid ostiga olib, hayotimni xavfga qo'yibdi. Shuning uchun men yana bir bor mana shu adolatparvar insonlardan yordam so'rayman.
Dedi Buxoro viloyati Olot tumanidan bo'lgan o'qituvchi G'aybullo Bektoshev. Ozod mikrofon, bu sizning mikrofoningiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Eslatib o'taman, Ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu ifodalar va mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'lqinlarida hurmat tinglovchi, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Chodir Xayolning bugungi eshittirishini tasviriy san'atga bag'ishlaymiz. Dunyo xalqlari san'ati xalqaro uyushmasi tomonidan 8-dekabr kuni xalqaro rassomlar kuni deya 2007-yildan beri nishonlanib keladi. Bu bayram arafasida 70 yoshga kirgan o'zbek rassomi Yanis Salpinkidining ko'rgazmasi Toshkentdagi Markaziy ko'rgazmalar saroyida tantanali tarzda ochildi. Ayni paytda ko'rgazmaga qo'yilgan va Yanis Salpinkidi mo'yqalamiga mansub yalang'och ayollar tasviri tomoshabinlar orasida munozaraga sabab bo'ldi. Rassomning 50 yillik ijodi mahsuli bo'lgan mingdan ortiq tasvir san'at asarlaridan tartib berilgan ko'rgazma o'zbek sozandalarining jonli ijrosiga hamohang tarzda ochildi. Ozodlik bilan suhbatda rassom Yani Salpinkidi mamlakat va inson manzaralarini chizish vositasida O'zbekistonga mehr va muhabbatini chandon izhor qilganligini ta'kidladi.
Последние годы работал много над пейзажем. Пейзажем нашей родины. Писал нашу любимую землю.
Mamlakatim manzaralarini ishtiyoq bilan chizaman. Sevimli zaminimizni seva-seva ta'sirlayman. Men bu zamindan uzila olmadim. Men aslan Yunonman. Yunonistonga ketmoqchi edim, keta olmadim. Go'zal O'zbekistonni tashlab ketishga ko'zim qiymadi. Hozir Chorvoqda kichik bog'cham bor. O'sha yerda manzaralar chizib o'tiribman. Yoshim 70 ta, lekin har kuni rasm chizyapman. Bu yil men tog'larda 5000 ta Holstga manzaralar chizdim. Shahardagi ustaxonamda esa yalang'och ayollar rasmini chizaman. Yalang'och ayol 1000 yil oldin ham go'zallik timsoli bo'lganligi qadimgi yunonlar san'atida isbotini topgan. Bu ishim bilan men san'atga Titsian o'rnagi bo'lgan professionalizmni qaytarmoqchiman.
От нее оторваться. Пытался уехать в Грецию, у меня не получилось как-то. Ну, не мог оторваться. Сейчас я в Щербаке, у меня маленькая дачка, а я целыми днями работаю, хотя уже 70 дней.
Dedi rassom Yani Salpinkidi. Ko'rgazmada qatnashgan andijonlik rassom Nomon Xolmirzayev o'z ustozi bo'lgan Yani Salpinkidiga mehr muhabbatini ozodlik orqali izhor qildi.
Yaqinda ochilgan ko'rgazmasi butun umrini san'atga bag'ishlagan odamning ko'rgazmasi bo'ldi endi bizda. Ko'rgazmada endi tasviriy san'ati juda ko'p turlari naturmortdan tortib manzara janrida, ya'ni manzarasida, naturmortlarida ham butun yurtimizga bo'lgan mehri shunday ufuri bilinib turadida. Endan keyin yana bu impressionistlarga bo'lgan hurmati juda ko'rgazmada yana sezilib, yorqin ranglar, o'ynoqi bir quyoshni ta'sirini berishga bo'lgan intilishlari ko'rinib turibdi. Endan keyin odamlarimizni, xalqimizni juda ko'pchilik vakillar, ayollarimiz, masalan buxoroliklar o'ziga xosmas milliy kiyimlarda, o'ziga xosmas bir bug'doy rang ayollar ta'sirlari juda odamni e'tiborini tortadigan holatda.
Endi Nomonjon, bu odam endi Yani Salpinkidi, Yani Spanayotovich O'zbekistonda juda ko'p rassomlarning ustozi hisoblanadi. O'sha Nizomiy nomli pedagogika universitetini badiiy grafika fakulteti domlalik qilib kelgan, bizlar ham o'qibdi. Endi shunga so'rab nima qilsangizda, shu hamma rassomda ham domlalik qilavermaydida?
Ha, bizning O'zbekistondagi eng kuchli pedagog rassomlardan biri. Juda ko'p professional rassomlarni tarbiyalab yetishtirgan insonda bu odam. Mehri juda katta, umrini juda katta qismini shuni san'atga bag'ishlagan. Lekin yosh rassomlarni tarbiyalashga bag'ishlangan odamda, mana biz ham shu odamdan hozir o'rganyapmiz. Atrofiga borsangiz, juda ko'p rassomlar shu odamdan saboq olyapti. Ham ijodiy ham nima sohada ham nima deb qilayotganini ko'rib turibdi. Hamma oldida ishlaydi o'zi birgalikda. Biz O'zbekistonda eng kuchli pedagog rassomlardan biri, ya'ni bir tomoni yana bitta qirrasida bu.
Endi inson sifatida qanaqa odam, yaxshiligini ko'rganmiz bu odamni. Endi sizdan eshitsak buni Nomonjon.
Ha, insoniyligimi? Insoniyligi ochiq ko'ngil. Lekin bitta yer yuzida yashab turgan odam sifatida har bitta vaqtni qadrlashni shu odamdan o'rgansa bo'ladi. Har bir vaqtni, har bir minutini qadrlab ishlaydi. Bizga o'rnak shu tomoni. Insoniyligi haqiqatda birovga hech qachon yomonligi bo'lmagan, faqat yaxshilik o'ylaydi. Faqat san'at xayoli, o'yi xayoli san'atda, lekin insonlarga shu bir o'zini yordamini tekshir degan odamda.
Demak, uzoq umr ko'rsa 70 ga kirdi domla. Nima deymiz, shuncha rassomlarni tarbiyaladi. Ko'p odamlar mamlakatdan ketdi o'zi. Bu asli gretsiyalikda, lekin Gretsiya ketmasdan mana shu yerda yuribdi. O'zbek san'atiga hissa qo'shib har holda.
Bizni yurtimizni yaxshi ko'radi, quyoshimizni va mana shu Chorvoq tomonlarida biror kunini o'tkazib mana shu tomonga toqqa qarab ketadi. Bu yerda bo'lib qolgan kuni ham o'zimizda yetishtirilgan mevalarni qo'yib, naturmortlar chizadi. Lekin yoshlar tarbiyalash bilan shug'ullanadida, butun umrini mana shu yerga bag'ishlagan, boshqa yerda ham o'ylab ko'zi ham oldiga keltirolmasa kerak, boshqa yerda yashashdi.
Endi shu Pavel Benkov degan odam bo'lgan, o'sha Rossiyadan kelib odamlarga dars bergan, sevgan mashhur, o'sha Pavel Benkovga o'xshab ketadi bu odam bir taraflari.
Men o'zim baholashim bo'yicha-da, masalan, ruslarda juda madaniyatga, san'atga ko'p nimasiga Asmerkin degan pedagog rassomlar o'tgan, Krimov degan rassomlar o'tgan. Shu odamlarga taqqoslayman-da men bu odamni. Bizni O'zbekistondagi shunaqa kuchli pedagoglar sonlardan ta'siri katta demoqchiman, ta'siri san'atda ijod qilayotgan odamlarga.
Nomon Xolmirzayev fikrlari edi. Ayni paytda ko'rgazmaga qo'yilgan va Yaldi Salpin Kidimoy qalamiga mansub yalang'och ayollar tasviri tomoshabinlar orasida munozaraga sabab bo'ldi. O'zbek tasvir san'atida yalang'och ayollar tasviri ziyoratimizga yod degan fikrlar ham bildirildi. Taniqli o'zbek san'atshunosi professor Talab Mahmudov o'zbek rassomlari qizlarning yalang'och badanini emas, balki go'zal qalbini tasvirlasin degan fikrni bildirdi.
Jahon miqyosida keng ko'lamda taraqqiy etgan. Endi agar Yevropa rassomlarini, jahon rassomlarini ko'plarini ko'radigan bo'lsak, ularda mana shu naturani ishlash, yalang'och ayollarning obrazini ishlash tendensiyalari ham bor. Lekin bu narsa bizda garchi 20-chi asrning boshlarida ham tasviriy san'at yangi bir yo'l bilan kirib kelgan bo'lsa ham, bizni birorta bir o'zbek rassomi yalang'och ayol obrazini tasviriy san'atda kuylagan rassomni men yaxshi bilmayman. Chunki bu narsa bizni ruhimizga, dilimizga, dinimizga, urf-odatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki tasviriy san'at har bir millatning o'z tarixi, taqdiri, buguni va kelajagini kuylaydigan san'at. Bizga hatto filmlarda ham, kinofilmlarda ham, teatr sahnalarida ham hech qachon yalang'och o'zbek ayolini ko'rsatgan obrazlarni ko'rmaganmiz va ko'rmaymiz ham. Chunki biz bu narsa bizni ruhimizga to'g'ri kelmaydi. Rassomlarimiz ham bu narsani o'rganishi mumkin. Bildoliydan yakomsu garjonidagi rassomlardan, Brullovshingdagi rassomlardan, boshqa modernizmdan o'rganib ko'rishi mumkin, lekin ko'rish boshqa, uni ko'rsatish boshqa. Bizning rassomlarimiz ko'rsatar ekan, dunyodagi xalqimizning ruhini, qalbini ko'rsatish kerak. U qaddi-qomatini ko'rsatgan bilan bir obrazni mohiyati chuqurlashib, kengayib ketdi degan gap emas. Odamlar ayollarimizning ruhini, ko'rkini, kelajagini, bugunini, hayotini, ularni, bolalarni tarbiyasidagi rolini ko'rsatsa, bizning asosiy vazifamiz ana shundan iborat. Chunki mana prezidentimizning ko'rsatmalari bo'yicha, qarorlari bo'yicha xalqimizning ayollarga bo'lgan munosabati juda katta. Ayollar bolalarni o'sishida, ulg'ayishida, tarbiyasida juda katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari ayolsiz dunyo bo'lishi qiyin. Men bir oxirgi paytda bir narsa yozdim. Shunda aytganman, odamzotni odam va olam masalasini agar o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, odamni birinchi navbatda Alloh yaratadi. Undan keyin ota-ona yaratadi. Ota-onani ham Alloh yaratgan. Undan keyin odamzotga tabiat, jamiyat, ma'naviyat, tarix, odamlarning taqdiri va kelajagi buguni hammasi ta'sir qilib, mana shulardan odamzod paydo bo'ladi. Ana shunday ekan, ayollarga bo'lgan bizning munosabatimiz ham diniy nuqtai nazardan bizga yalang'och ishlash to'g'ri kelmaydi, ruhimizga sinmaydi. Ikkinchidan, bizni tarbiyamizga, bizni san'at haqidagi tasavvurimizga to'g'ri kelmaydi. Chunki san'at bu ommalashadigan odamlarni yana kuchaytiradigan, kuchga to'ldiradigan, unga ilhom beradigan, uni hayotga, yashashga chorlaydigan ma'naviy bir hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan yalang'ochlikni ishlash bu o'rganish paytida kamdan kam o'qish paytida bo'ladigan narsa bo'lishi mumkin, lekin bu asosiy ijodning taraqqiyot yo'llarini belgilaydigan tamoyil emas,
deydi taniqli o'zbek san'atshunosi professor Talab Mahmudov. Andijonlik o'zbek rassomi Nomonjon Xolmirzayev bu fikrga qo'shilmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, Salpin Kida asarlarida aks etgan bo'liq gavdali yalang'och qizlar tasviri O'zbekistondagi milliy voqelikka ham, tasviriy haqiqatga ham zid emas.
Yo'q, bu bunday deb qaramaslik kerak. Bu yerda ham bu insonni inson qomatiga, insonni yaratgan bizni shunday chiroyli yaratib qo'yilganimizga, shuning bir o'zini turmatidan inaydigan inson qomatiga bo'lgan bir o'zini qiziqishi bilan juda go'zal kartinalar bor bu sohada ham. Endi bu kalta o'ylagan odamlarni fikrlarida, endi unday deyish kerak emas. Juda go'zal ko'rgazma bo'ldi. Ko'rgazma har tomonlama juda go'zal,
deydi o'zbekistonlik rassom Nomon Xolmirzayev. Suhbatdoshga ko'ra, Salpinkida asarlarda aks etgan bo'liq gavdali yalang'och ayollar tasviri o'zbekistondagi milliy voqelikka va tasviriy haqiqatga zid emas. Nomon Xolmirzayevga ko'ra, ya'ni Salpinkida yaratgan o'tloqdagi 3 qip yalang'och sohib jamol asari qanday mukammal ishlangan? Rassomlar ayollarning kiyimsiz chizmasi degan gap kalta o'ylangan odamlarning noto'g'ri fikri. Bu fikr jamiyatni totalitarizmga qaytaradi, dedi suhbatdosh Ozodlik bilan suhbatda. Eslatib qo'yamiz, o'tgan yil O'zbekistondagi rassomlik kollejlarida yalang'och natura, ya'ni yalang'och tarzda o'tirgan ayol va erkakning tirigiga qarab rasmni chizish mashg'ulotlari bekor qilingan edi. Bilishimizcha, Afg'onistonda Talibonlar kelgandan keyin mana shunaqa mashg'ulotlar bekor qilingan va Eronda ham bekor qilingan. Ya'ni Salpinkidaning ko'rgazmasi Dunyo xalqlari san'ati xalqaro uyushmasi tarafidan Xalqaro rassomlar kuni deya 2007-yildan beri nishonlanib kelinadigan kunga to'g'ri keldi. Shu munosabat bilan rassom Nomon Xolmirzayev barcha rassomlarni, jumladan o'zining ustozi Yani Salpinkidini bayram bilan qutladi.
Biz endi ustozimiz Yani Fanetovich Salpinkidini rassomlar kuni, xalqaro rassomlar kuni bilan bo'lsa tabriklayman.
Nomon Xolmirzayev fikrlari edi. Bu bayram bahonasida fikr bildirgan taniqli o'zbek san'atshunosi professor Tilab Mahmudov o'zbek rassomlari sotsializm ramkasidan qutulib baxtiyorlikka noil bo'lganligini alohida ta'kidladi.
Mustaqillik munosabati bilan O'zbekiston rassomlari ijodi va hayotida tasavvurda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Chunki agar sho'rolar zamonida biz rassomlar, ijodkorlar, san'atshunoslar hammasi sotsializm degan bir nima deydi, tur ichida to'planib qolingan bo'lsa, o'zining yangi gapi, o'zining fikrini uncha yetarli xalqqa yetkazib aytolmagan bo'lsa, hozir mustaqillik tufayli rassomlar ijodida ham, ruhida ham, dunyoqarashida ham shunday katta o'zgarishlar bo'ldiki, endi biz uchun dunyo miqyosidagi tasviriy san'atning taraqqiyoti va unda o'zbek xalqining milliy turmush tarzi, tarixi, taqdiri, tarixi bilan bog'liq bo'lgan buyuk shaxslarning hayoti, buyuk voqealarni tasvirlash ham birinchi o'ringa o'tdi. O'zbekistonda Amir Temur haykalining o'rnatilishi, Ulug'bekniki yoki bo'lmasa boshqa allomalarimiz, shoirlarimiz haykallarining o'rnatilishi rassomlar hayotidagi yangilik, yangi bir ovoz, yangi bir ruh, yangi bir dunyoga munosabat shakllandi. Endi agar biz rassomlarimiz ijodini birma-bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, shunday rassomlarimiz paydo bo'ldiki, Akmal Nur, Alisher Mirza, Akmal Ibrohimov, Vladimir Burmakinga o'xshagan rassomlarimiz paydo bo'lib, mana oxirgi yillarda bular O'zbekiston davlat mukofotiga sazovor bo'lishdi. Nima uchun? Chunki ularning asarlari bizni o'zbek xalqimizni jahon miqyosida yaratgan durdona asarlari, yana avvalgi tarixdagi asarlar yangicha bir ruh bilan, yangicha bir mazmun bilan odamlarning dunyoga yangicha munosabatini yayratib, sayratib yaratilgan asarlar bo'ldi. Bu jihatdan rassomlarimiz dunyo miqyosiga yetib chiqqan, dunyodagi harakatlarni o'ziga xos bir milliy ruh bilan boyitayotgan ijodkorlar sifatida tanildi. Bizni respublikamizda teatr san'atimiz, musiqa san'atimiz, ashula, raqs bilan hammasi bilan barobar, ayniqsa adabiyotimizning gullab yashnashi qatorida bizni rassomlarimiz shunday buyuk bir pog'onalarga ko'tarildiki, jahon miqyosida bo'layotgan modernizm, yangicha bir tasvir va tashrih orqasidan yugurayotgan rassomlar orasidan bizni o'zbek rassomlarimiz o'zining ruhi bilan, tasvirlash maktabi bilan va o'zining dunyoqarashi bilan juda katta o'rin egallayapti. Tasvirlarda ham abstrakt tasvirlardan ko'ra konkret voqealarni, milliy hayot bilan bog'liq o'zgarishlarni, milliy hayotimizni gurullagan bir hayot mavj urayotganini ko'rsatayotgan asarlar paydo bo'lyapti. Bundan tashqari o'zbek rassomlari orasida qadimgi bo'yoq bilan ishlab, bo'yoq ko'rgan, rassomni ko'zi ko'rgan va ko'zi chaqnagan hodisalarni ko'rsatishdan tashqari, yana xalq amaliy san'atida bor bo'lgan girih, islomiy usullarini ham endi san'atimizga olib kirib, ularni yana kengaytirish tendensiyasi avj oldi. Agar tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, bizning miniatyura asarlarimiz, devorlarga ishlangan tasvirlar, Chingiz Ahmarov boshliq rassomlarimiz agar qo'llab-quvvatlab kelishgan bo'lsa, hozir endi ana shu Chingiz Ahmarovlar boshlagan yo'lni boshqacha bir katta bir manzilga olib chiqib, ana shu manzilda bu O'zbekiston qiyofasi, O'zbekiston yuzi, O'zbekiston ruhi deydigan asarlar yaratish darajasiga yetib kelishdi. Mana oxirgi yillarda ochilgan ikkita ko'rgazmani men nishon tarzida aytishim mumkin. Biri Akmal Nurni ijodiga boshlangan ko'rgazma bo'ldi, ikkinchisi Alisher Mirzoning asarlari. Bu ikkala rassomning asarlarini jahonning eng ulug' rassomlari qatoridagi ko'rgazmalarga olib borib qo'yishsa ham, bu ijodkorlar, bu rassomlar qayerdan paydo bo'ldi degan savol tug'iladi. Bu savolga biz endi jahonni tanlayotgan O'zbekiston deymiz. O'zbekiston rassomlari deymiz. Bu bizning vatanimizni ulg'aygan vatanimiz farzandlari, mushu vatanimiz ko'rkini, jamolini, ruhini, tarixini, bugunini va kelajagini o'z asarlarida ranglar jilosi bilan ko'rayotgan buyuk rassomlar deb aytishimiz mumkin. Mana shunday tasviriy san'at bo'yicha ko'tarilayotgan katta bir ruh, katta bir shijoat men o'ylaymanki, jahon xalqlarini orasida katta bir ruhga, katta bir hurmatga olib keladigan jarayondir.
Rahmat. Endi tabriklab qo'ying rassomlarni. Bugun bayram, xalqaro bayram ekan. Xalqaro rassomlar kuni. O'zbekistondagi 500 dan ortiq rassomni.
Umuman rassomlar kuni bilan, xalqaro rassomlar kuni bilan men rassomlarni juda hurmat qilaman, tabriklayman. 1968 yildan buyon O'zbekiston rassomlar uyushmasining a'zosiman. 3 marta rassomlar sayozining rais o'rinbosari bo'lib ishladim. Har bir rassomni yaratgan asarlarini yaxshi bilaman. Ularni juda ko'p tabriklagim keladi. Odatda rassomlar qachon tabriklashni yaxshi ko'rishadi. Ular bahorni, Navruz bayramlarimiz arafalarini, undan keyingi davrlarni juda yaxshi ko'rishadi. Har bir rassomning yuragida bahor gullab turadi. Bahor gullari chaqnab, charaqlab turadi. Endi hozir qishga yaqinlashayotganimiz, kunning sovuqligiga qaramasdan ularning qalbiga sovuq qor yoki qorong'ulik chiqmasin. Ular yaqin orada bahorga chiqib, butun manzilini, qish ko'rinishini kuylagan asarlari qatorida yana mamlakatimizda gullagan, gurullagan bir davrni tasvirlaydigan asarlar yarashadi. Ularning qalbida doimo bahoriy, yozlik, kuzlik, umuman bizni o'lkamizga xos bo'lgan fayz baraka doimo ularni ruhida bo'lsin. Ular doimo ko'ngli ochiq, ajoyib, samimiy insonlar edi, shunday bo'lib qoladi degan umiddaman.
Domla, sizni ham tabriklaymiz, sizni ham bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Omon bo'ling.
Tilab Mahmudov fikrlari edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar.
Shut up, Johnny, blow up, Johnny, go clean that blow.
Endigina eshitganingiz Afg'onistondagi o'zbek mahalliy qo'shiqchiligining bir parchasi edi. Mazkur qo'shiqlar 2 baytu 4 misradan iborat. To'rtala qisqa misralar ohang va silob jihatidan bir-biriga barobar bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z maqsadini 4-chi misrada bayon etadi. Qo'shiqlarning muallifi umuman qo'shiq ijro etadigan qo'shiqchining o'zi bo'ladi.
Qo'shiq ko'tar qondim, sen gapirma men ondim. Olding davradaring. Molamatinda qoldim, akay jonni ko'yam.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.